Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 22 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает 40 севастийских мучеников.
Сегодня, 22 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τους 40 μάρτυρες της Σεβαστίας.
Это были римские воины, верующие во Христа. Они несли службу в начале 4 века в городе Севастии, на территории современной Турции. Севастийская дружина отказалась принести жертву идолам, и правитель-язычник придумал для них изощренную пытку. Воинов привели на берег озера, покрытого льдом, и загнали в воду. Рядом растопили баню. Тот, кто отречется от Христа, мог войти в нее и согреться. Воины мужественно выносили пытку. Лишь под утро один не выдержал. Но едва он открыл дверь бани, как упал мертвым. За мучениками наблюдал стражник по имени Аглай. Он увидел не только страдания солдат, но и светлый венец над головами каждого из них. Аглай добровольно вошел в воды озера, провозгласив себя христианином. Наутро севастийские воины и Аглай были казнены. Верующие во Христа с честью погребли останки мучеников.
Οι Άγιοι 40 ήταν Ρωμαίοι στρατιώτες που πίστευαν στο Χριστό. Υπηρέτησαν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στις αρχές του 4ου αιώνα στην πόλη Σεβαστία, στο έδαφος της σύγχρονης Τουρκίας. Η ομάδα των Αγίων Μαρτύρων αρνήθηκε να προσφέρει θυσία στα είδωλα και ο ειδωλολάτρης ηγέτης επινόησε ένα περίπλοκο βασανιστήριο για τους στρατιώτες. Οι στρατιώτες οδηγήθηκαν στην όχθη μιας λίμνης καλυμμένης με πάγο και μπήκαν στο νερό. Κοντά χτίστηκε ένα λουτρό. Όποιος αρνιόταν τον Χριστό θα μπορούσε να μπει σε αυτό και να ζεσταθεί. Οι στρατιώτες επέμεναν γενναία τα βασανιστήρια. Μόνο ένας το πρωί δεν άντεξε και μόλις βγήκε και άνοιξε την πόρτα του λουτρού έπεσε νεκρός. Ένας στρατιώτης με το όνομα Αγλάιος φρουρούσε τους μάρτυρες. Είδε όχι μόνο τα βάσανα των στρατιωτών αλλά και μία φωτεινή κορώνα πάνω από το κεφάλι του καθενός. Ο Αγλάιος εισήλθε οικειοθελώς στα νερά της λίμνης ανακηρύσσοντας τον εαυτό του χριστιανό. Το πρωί εκτελέστηκε ολόκληρη η ομάδα των στρατιωτών. Οι πιστοί χριστιανοί έθαψαν τα λείψανα των μαρτύρων με τιμή.
По юлианскому календарю на этой неделе церковь также чествует святителя Сафрония, патриарха Иерусалимского, священномученика Пиония, пресвитера Смирнского, святителя Никифора, патриарха Константинопольского, и чтит память преподобного Симеона Нового Богослова, автора 70 молитвенных гимнов, исполненных глубоких размышлений о божественной любви.
Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, αυτήν την εβδομάδα η Εκκλησία τιμά επίσης τον Άγιο Σοφρόνιο, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον Άγιο Πιόνιο, ιερομάρτυρα της Σμύρνης και τον Άγιο Νικηφόρο, τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολεως. Επίσης, τιμά τη μνήμη του Οσίου Σιμεών, του νέου θεολόγου, του συγγραφέα των 70 ύμνων προσευχής γεμάτων από βαθιές σκέψεις για την θεϊκή αγάπη.
28 марта и в русском, и в кипрском церковном календаре день памяти святителя Григория Паламы. Святой был архиепископом города Салуни в 14 веке. В споре с монахом Варлаамом он доказал, что Господь, непостижимый по сути, открывает себя в своих энергиях. Эти энергии подобны нетварному свету, который видели апостолы в момент преображения Христа на горе Фавор. Святитель Григорий учил, что через очищение сердца, хранение ума и непрестанную Иисусову молитву можно приобщиться к божественной благодати. Церковь посвятила Григорию Паламе второе воскресенье Великого Поста, чтобы в дни покаяния напомнить верующим его учение.
28 Мартию, тόσο στο ρωσικό όσο και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η ημέρα εορτασμού του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Άγιος ήταν ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης τον 14ο αιώνα. Σε μία διαμάχη με τον μοναχό Βαρλαάμ, απέδειξε ότι ο Κύριος, ακατανόητος στην ουσία, αποκαλύπτεται στις ενέργειές του. Αυτές οι ενέργειες είναι παρόμοιες με το άκτιστο φως που είδαν οι Απόστολοι την στιγμή της μεταμορφώσεως του Χριστού στο όρος Θαβόρ. Ο Άγιος Γρηγόριος δίδαξε ότι με τον καθαρισμό της καρδιάς, την διατήρηση του νου και την αδιάκοπη προσευχή του Ιησού μπορεί κανείς να λάβει μέρος της Θείας Χάρης. Η Εκκλησία αφιέρωσε την δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά για να υπενθυμίσει στους πιστούς την θεολογική και πατερική του διδασκαλία κατά τις ημέρες της μετάνοιας.
По Григорианскому календарю сегодня, 22 марта, церковь молитвенно вспоминает священномученика Василия. Он был священником в городе Анкира Галатийская в Малой Азии в IV веке. В это время широко распространилась арианская ересь. Ее сторонники считали, что Иисус Христос не единосущен Богу Отцу. Арианство поддерживал император Юлиан, позднее получивший за это прозвание «отступник». За обличение нечестивого императора священника Василия приговорили к пыткам. Он скончался во время истязаний с молитвой на устах. Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти священномученика и молимся вместе с ними. Святой Василий Анкирский, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 22 Μαρτίου, η Εκκλησία τιμά τον Ιερομάρτυρα Βασίλειο. Ήταν ιερέας στην πόλη της Άγκυρας, στη Μικρά Ασία, τον 4ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η αίρεση του Αρίου ήταν ευρέως διαδεδομένη. Οι υποστηρικτές του Αρίου πίστευαν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έχει την ίδια ουσία με τον Θεό Πατέρα. Ο αριανισμός υποστηρίχθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουλιανό, ο οποίος αργότερα έλαβε το επώνυμο Αποστάτης ή Παραβάτης. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Για την διασκέδαση του κακού αυτοκράτορα, ο ιερέας Βασίλειος καταδικάστηκε σε βασανιστήρια. Πέθανε κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων με μία προσευχή στα χείλη του. Συγχαίρομαι τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Ιερομάρτυρος και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Βασίλειε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте! У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах читался отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна, стихи с 43 по 51. Давайте его послушаем. Хэлете, что микрофона окутает он патир Антонио Борисов. Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και από στίχους 43 έως 51. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истина, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
Το καιρό εκείνο θέλησε ο Ιησούς να εξέλθει στην Γαλιλαία και βρίσκει το Φίλιππο. Και ο Ιησούς του λέει: «Ακολούθαμε». Ήταν, λοιπόν, ο Φίλιππος από τη Βυσθαΐδα, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει: «Αυτόν που έγραψε ο Μωυσής στον νόμο και οι προφήτες, τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, γιος του Ιωσήφ, που είναι από τη Ναζαρέτ». Και ο Ναθαναήλ του είπε: «Από τη Ναζαρέτ δύναται να είναι κάτι αγαθό?» Του λέει ο Φίλιππος: «Έλα και δες». Ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέει για αυτόν: «Να, αλήθεια, ένας Ισραηλίτης, μέσα στον οποίο δεν υπάρχει δόλος». Του λέει ο Ναθαναήλ: «Από πού με γνωρίζεις?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: «Σε είδα προτού ο Φίλιππος σε φωνάξει, ενώ ήσουν κάτω από την σικιά». Ο Ναθαναήλ το αποκρίθηκε: «Ραβί, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από την σικιά, πιστεύεις? Θα δεις μεγαλύτερα από αυτά». Και του λέει: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, θα δείτε τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου».
В 843 году в Константинополе произошло знаменательное событие. Святой императрицей Феодорой был созван церковный собор, восстановивший почитание икон в православной церкви. Ересь иконоборчества оказалась побеждена. Изображения Христа, Богоматери и святых вновь заняли свое законное место в храме. В память о Константинопольском соборе 843 года был установлен праздник торжества православия. Ежегодно он радостно отмечается в первое воскресенье Великого Поста. На богослужении звучат песнопения, в которых говорится о многовековой борьбе церкви с искажениями апостольской веры. «То это ж октакойся шаранда трия, прагматопиитики енеш и мандикоги ганоштин Константинополи, и ира автократира Феодора шинкалиши иклесиастико символио, то опио апокатестисе тон севажмо тон иконон стин ортодокси эклесия, и эреше тис икономахиес и тисике, и иконес ту Христу тис метерас ту Θεού тис Панагиас мас, και τον Άγιον πήραν ξανά τη νόμιμη θέση του στο ναό, στη μνήμη αυτής της συνόδου της Κωνσταντινούπολης, που πραγματοποιήθηκε το 843, ιδρύθηκε η γιορτή θρεύμος της Ορθοδοξίας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών την πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής ακούγονται ύμνοι που αναφερόνται στον αιώνιο αγώνα της Εκκλησίας εναντίον των αιρεσαίων που καταπολέμησαν την Апостолики писти. Евангельское чтение по логике вещей должно дополнять смысловой посыл праздника, но на первый взгляд может показаться, что это не так. Евангелист Иоанн почему-то рассказывает нам о призвании в общину учеников Христа братьев Филиппа и Нафанаила. Они были родом из того же города, что и Петр с Андреем, Вифсаиды. И вот Спаситель сначала зовет идти за собой Филиппа, а тот радостный бежит за братом Нафанаилом. и призывает того тоже стать учеником Иисуса. Нафанаил на такое предложение реагирует очень скептично. И анагнуши ту Евангелию симфона мети логики тон прагматон препина симплерони то сима сиологико миниматон и ортон. Αλλά με την πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται ότι σήμερα κρέκει της Ορθοδοξίας αυτή η λογική δεν ακολουθείται. Για κάποιο λόγο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει για την κλίση των δύο αδελφών, Φίλιππο και Ναθαναήλ, στην κοινότητα των μαθητών του Χριστού. Ήταν από την ίδια πόλη με τον Πέτρο και τον Ανδρέα, την Βυσαΐδα. Και έτσι ο σατήρας καλεί πρώτα τον Φίλιππο να τον ακολουθήσει και αυτός ο νεός, χαρούμενος μαθητής, κυνηγά τον αδελφό του, τον Ναθαναήλ, και τον καλεί να γίνει μαθητής του Ιησού. Ο Ναθαναήλ αντιδρά πολύ σκεπτικός σε μια τέτοια πρόταση. Будущий апостол, узнав, что Христос прибыл из Назарета, восклицает: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Надо сказать, у земной родины Спасителя действительно была недобрая слава. Считалось, что в Назарете живут необразованные и грубые люди. Нравы там царят ужасные, и ничего хорошего от назаретян ждать не приходится. О мелондикос апостолос, эхондас мати оти о Христос проилте апоти Назарет анафони, апоти Назарет борина ипархи катикало. Πρέπει να πούμε ότι η γήινη πατρίδα του Σωτήρα είχε πραγματικά κακή φήμη. Πιστεύετε ότι οι αμόρθητοι και αγενείς άνθρωποι ζούσαν στην Ναζαρέτ? Οι Ναζαρέοι είναι άτομα χαμηλού ηθικού επίπεδου και τίποτα καλό δεν μπορεί να αναμένεται από τους Ναζαρέους. Интересно, что скептический настрой Нафанаила понравился Христу. Он видит перед собой человека без двойного дна, прямого и честного. Потому-то Спаситель говорит с улыбкой: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил явно не рассчитывал на такую реакцию. Он, видимо, полагал, что придется поругаться, повыяснять отношения, а тут такой хвалебный отзыв. Будущий апостол спрашивает у Спасителя: «Неужели они знакомы? Уже где-то встречались». И тут Христос произносит загадочные слова: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Ine ενδιαφέρον, ότι το σκεπτικό φρόνημα του Ναφναήλ ευχαρίστησε τον Χριστό. Βλέπει μπροστά του ένα άτομο χωρίς διπλότητα. Βλέπει ένα ίσιο και ειλικρινές άτομο ονόπιον του. Γι' αυτό σατήρας λέει με ένα χαμόγελο: «Εδώ πραγματικά ένας Ισραηλίτης, εις τον οποίο δεν υπάρχει εξαπάτηση». Ο Ναθαναήλ σαφώς δεν περίμενε μία τέτοια αντίδραση. Προφανώς πιστεύω ότι θα έπρεπε να τσακωθεί με τον Χριστό, να ξεκαθαρίσει τις σχέσεις, και εδώ βρίσκει μία τέτοια επανητική κριτική. Ο μελλοντικός Απόστολος ρωτάει τον Σωτήρα αν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, αν έχουν ήδη γνωριστεί κάπου, και εδώ ο Χριστός προφέρει τις μυστηριώδεις λέξεις: «Πριν σε καλέσει ο Φίλιππος, όταν ήσασταν κάτω από την σικιά, σας είδα». Большая часть толкователей склоняется к выводу, что Нафанаил, перед тем, как пришел Филипп, уединенно молился под смоковницей, обращался к Богу с какой-то сугубо личной просьбой. Никто не мог его видеть. Слова Христа открывают Нафанаилу глаза. Теперь он ясно видит, что перед ним не человек, а сошедший с небес Господь, тот, с кем он говорил в молитве. Нафанаил соглашается стать апостолом. Спаситель же и ему, и другим ученикам обещает: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». И пелешотели апо туш ирминифтеш тинун на симбиранун оти проту эрти о Филиппуш о Нафанаил просевхитике моносту като апо мия сикия страфике штон Θεό με ένα προσωπικό αίτημα. Κανείς δεν μπορούσε να τον δει. Τα λόγια του Χριστού ανοίγουν τα μάτια του Ναθαναήλ. Τώρα βλέπει καθαρά ότι μπροστά του δεν είναι μόνο ένας απλός άνθρωπος, «Ала о ίδιο ο κύλιος που κατέβηκε από τον ουρανό, είδε ενώπιον του τον κύλιο, τον ίδιο τον κύλιο εις τον οποίο λίγο νωρίτερα απευθύνθηκε δια της προσευχής. Ο Ναθαναήλ συμφωνεί να γίνει Απόστολος, αλλά ο Σακύρας υπόσχεται τόσο σε αυτόν όσο και στους άλλους μαθητές. Αμήν, αλήθεια σας λέω, από εδώ και πέρα θα βλέπετε τους ουρανούς να ανοίγουν και τους αγγέλους του Θεού να ανεβοκατεβαίνουν απάνω από τον Υιό του ανθρώπου». Видение, данное апостолом, доступно для каждого из нас. Для того Христос основал на земле церковь. Она соединяет два мира, небесный и земной. Рай Божий вновь доступен для людей. Но прямой путь туда открыт лишь тому, кто действительно знает Бога, верит в Него, подобно Нафанаилу стремится общаться с Ним. Такое общение чаще всего имеет форму молитвы, которую мы совершаем перед иконой, окном в мир духовный. Икона позволяет нам говорить с Богом лицом к лицу. О таком удивительном общении и говорят нам молитвословие праздника, торжество православия вместе с сегодняшним евангельским чтением. «То орама по дотеке штуш апостолуш ине диатешимусе олусмаш, и авто Христос идрише тин эклесия стиги, синдеи дио космос уранио ке гино, о парадисос ту Θεού ине диатешимус ксанагия тус ανθρώπους, αλλά το άμεσο μονοπάτι εκεί είναι ανοιχτό μόνο σε εκείνους που πραγματικά γνωρίζουν τον Θεό, πιστεύουν σε Αυτόν όπως ο Ναθαναήλ. Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι ανοιχτός για όσους επιδιώκουν να μετανούν και να προσευχόνται στον Κύριο με βαθιά πίστη και ειλικρινία. Μια τέτοια επικοινωνία συνήθως λαμβάνει τη μόρφη μιας προσευχής που κάνουμε μπροστά από μία εικόνα, ένα παράθυρο στον πνευματικό κόσμο. Οι εικόνες μας επιτρέπουν να μιλάμε με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Οι προσευχές και οι ύμνοι κατά την σημερινή Κυριακή της Ορθοδοξίας, μαζί με την ανάγνωση του Ευαγγελίου που ακούσαμε, μας ομιλούν ακριβώς για μία τέτοια γνήσια κοινωνία.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Алексей Проскурин.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Αλέξιος Προσκούριν.
Шестилетний Саша Проскурин сидел за столом и увлеченно хлопал ладошками по высокой горке пушистой муки, которую мама высыпала, чтобы замесить тесто для пирогов. Хлоп, и вокруг Саши поднималась настоящая мучная метель. Мальчик заливисто смеялся, а в подвешенной к потолку люльке раздавался плач его младшего братишки. Мать Саши месила тесто, успевая отряхивать засыпанной мукой кудри старшего сына и качать люльку с младшим. Саша во все глаза смотрел на мать. «И как она все успевает?» – думал мальчик. «Как не устает?»
Ο Саша Προσκούριν, ένα αγοράκι 6 ετών, καθόταν στο τραπέζι και με μεγάλο ενδιαφέρον χτυπούσε ένα βουναλάκι αλεύρι, το οποίο η μητέρα του είχε προετοιμάσει για το ζυμάρι. Ένα χτύπημα και γύρω του άρχισε μια πραγματική χιονοθύελα από αλεύρι. Το αγόρι γελούσε, ενώ στην κούνια έκλαιγε το μικρό του αδελφάκι. Η μητέρα του Σάσα ταυτόχρονα έφτιαχνε το ζυμάρι, καθάριζε τα χέρια του Σάσα από το αλεύρι και κουνούσε την κούνια. Ο Σάσα κοίταζε προσεκτικά την μητέρα του. «Μα πώς τα προλαβαίνει όλα αυτά?» σκεφτόταν το αγοράκι. «Πώς γίνεται να μην κουράζεται?»
Он видел, как хлопочет по хозяйству его мама, как делает одновременно множество дел, и часто ему казалось, что она вот-вот свалится от усталости с ног. Но нет, мама изо дня в день продолжала выполнять свою нелегкую работу, и при этом лицо ее светилось от радости. Прошли годы. Саша вырос. Когда ему исполнилось 26 лет, Александр уехал на святую гору Афон и принял там монашеский постриг с именем Алексий. На Афоне он поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, где стал исполнять обязанности служащего гостиницы для паломников. Монах Алексий был гостеприимен и внимателен каждому паломнику монастыря, с радостью выполняя поручения любого, кто бы его об этом не попросил. Все удивлялись его постоянной и искренней готовности служить людям.
Έβλεπε πως η μητέρα του κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα στο σπίτι και του φαινόταν πως κάποια στιγμή θα πέσει από την κούραση. Όμως όχι, η μητέρα του συνέχιζε να κάνει όλα αυτά τα πράγματα καθημερινά και το πρόσωπό της ήταν γεμάτο με χαρά. Πέρασαν χρόνια. Ο Σάσα μεγάλωσε. Όταν συμπλήρωσε τα 26 του χρόνια, ο Αλέξανδρος πήγε στο Άγιο Όρος και έγινε μοναχός με το όνομα Αλέξιος. Στον Άθο εγκαταστάθηκε στην Ρωσική Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, όπου ανέλαβε τα καθήκοντα του υπαλλήλου του ξενοδοχείου για τους προσκυνητές. Ο μοναχός Αλέξιος ήταν πολύ φιλόξενος και προσεκτικός προς κάθε προσκυνητή της μονής και με μεγάλη χαρά εκπλήρωνε τις παρακλήσεις του καθενός. Όλοι θαύμαζαν την προθυμότητά του να υπηρετεί τους ανθρώπους.
Только в монастыре я понял, почему моя мать не уставала от массы домашних дел и почему она была так счастлива, говорил старец Алексей Проскурин. Она делала свою работу для любимых ею людей. Только любя, мы понимаем, что служение людям приносит духовные плоды и глубокое внутреннее удовлетворение. И только с любовью служение людям может быть легким и радостным.
Μόνο στην Μονή κατάλαβα γιατί η μητέρα μου δεν αισθανόταν κουρασμένη από το πλήθος των καθημερινών της υποχρεώσεων και γιατί ήταν τόσο ευτυχισμένη, έλεγε ο γέροντας Αλέξιος Πρασκούριν. Έκανε την δουλειά της για τους αγαπημένους της ανθρώπους. Μόνο όταν αισθανόμαστε την αγάπη, κατανοούμε πως η υπηρεσία του ανθρώπου φέρνει πνευματικούς καρπούς και μια βαθιά εσωτερική ικανοποίηση. Και μόνο με την αγάπη η υπηρεσία του ανθρώπου μπορεί να είναι ελαφριά και χαρούμενη.
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Алексей Проскурин.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Αλέξιος Προσκούριν.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Τον ημφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου και κοσμημένον.
В подмосковном поселке Черкизово стоит храм в честь покрова Божией Матери. До революции здесь нередко пел на богослужении сам Федор Шаляпин. Ему Покровский храм очень нравился. В особенности знаменитый бас любил бывать в Черкизово на Страстной Седмице, неделе перед Пасхой. Богослужение Страстной Седмицы наполнено проникновенными песнопениями, которые призывают нас сострадать Христу. Одно из них в особенности трогало душу великого певца.
Στο χωριό Τσερκίζοβα, κοντά στη Μόσχα, υπάρχει ένας ναός που είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Πριν την Επανάσταση, σε αυτόν αρκετά συχνά έψελνε ο Θοδωρής Σαλιάπιν. Ιδιαίτερα, στον ξακουστό Ρώσο τραγουδιστή, άρεσε ιδιαίτερα να έρχεται εδώ κατά την Μεγάλη Εβδομάδα, πριν το Πάσχα. Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας είναι γεμάτες διαπεραστικούς ύμνους που μας καλούν να γευτούμε το αίσθημα συμπόνιας προς τον Χριστό. Και ένας από αυτούς τους ύμνους ιδιαίτερα άρεσε στον μεγάλο τραγουδιστή.
Шаляпин исполнял его строго по церковному уставу, стоял посреди храма и пел один, без сопровождения хора. Названо данное песнопение по первым своим словам «Чертог твой вижду спаси». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Ο Σαλιάπιν τον ερμήνευε σύμφωνα με τους αυστηρούς εκκλησιαστικούς κανόνες. Στεκόταν στην μέση του ναού και τραγουδούσε μόνος του, δίχως καμία συνοδεία. Ο ύμνος πήρε το όνομά του από τα πρώτα του λόγια. «Τον ύμφωνά σου βλέπω σωτήρ». Για το περιεχόμενό του θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Песнопение «Чертог твой вижду спаси» – это светилин. Так называются молитвословия, которые в древности исполнялись на рассвете, с появлением света, восходящего солнца. Отсюда и название «Светилин». Полностью текст молитвословия «Чертог твой вижду спаси» звучит так. «Чертог твой вижду спаси мой, украшенный, и одежды не имам давниду вонь, просвети одеяние души моей святодавчи и спаси мя». В русском переводе слова песнопения можно передать следующим образом. «Чертог твой вижу спаси мой, украшенный, но достойной одежды не имею, чтобы войти в него, просвети одежду души моей, податель света, и спаси меня».
«О гімну, що в німфону шувлепу шотір, а потеліка та ніктікота той, що поштіларю. Ечі онамажанте і імні покататі архіоти та ерменевунден так шемірамата. То кімну тіш просівхіш ене той, як жіш. Тон німфону шувлепу шотірму, кеко кізменун ке ендема ук ехо, і не ішелфус ен авто. Ламбрінон му тін штолін тіш психіш фотодота ке шосун ме. Штін синхрені метафраші то кімну ерменевете ецці. Σωτήρα μου βλέπω στολισμένο το σπίτι του γάμου, αλλά δεν έχω κατάλληλα ρούχα για να μπω μέσα. Κάνε λαμπερή τη στόλη της ψυχής μου. Εσύ που δίνεις το φως και σώσω με».
Чертогом наши предки называли дворец, обычно царский. В данном песнопении под чертогом понимается не только царское жилище, но и так называемый невестник. Невестником или чертогом невесты именовалось помещение, где проходил свадебный пир. Господь каждого человека приглашает на свое торжество.
«Онифонос кατά τη αρχή ερμηνεία της λέξης αποτελεί ένα παλάτι συνήθως βασιλικό. Στον ύμνο αυτό ο νύμφωνος όμως δεν παρουσιάζει μόνο την βασιλική κατοικία αλλά και το σπίτι του γάμου. Ο νύμφωνος ή το σπίτι της νύμφης ονομάζεται ένα σπίτι όπου γινόταν ο γάμος. Ο Θεός προσκαλεί τον καθένα να έρθει στο πανηγύρι του αυτό».
В церковных текстах душа часто называется невестой Бога. Невеста непорочна и верна своему жениху. Человеческая душа должна быть чистой и преданной Богу, своему Создателю. В Евангелии есть притча о приглашенных на свадебное торжество. Хозяин дома, Бог, зовет своих друзей на брак своего сына. Сын хозяина – Иисус Христос, а брак – торжество Царства Небесного. Но приглашенные отказываются прийти. В итоге хозяин вместо друзей сажает за свой стол всех, кого сумел найти – богачей, бедняков, здоровых и больных. Слушая песнопение «Чертог твой вижду спаси», мы как бы оказываемся на пороге торжества Сына Божьего. На нас нет достойной одежды, но мы просим Бога сделать нас достойными райской радости.
Στα εκκλησιαστικά κείμενα η ψυχή συχνά συγκρίνεται με την νύμφη του Κυρίου. Η νύμφη εκδηλώνει την πιστότητα και την ακεραιότητα προς τον νυμφίο της. Η ανθρώπινη ψυχή πρέπει να είναι καθαρή και γεμάτη πίστη στον Κύριο, τον Δημιουργό της. Στο Ευαγγέλιο υπάρχει μια περιβολή για τους προσκεκλημένους στον γάμο. Ο οικοδεσπότης, ο Θεός, καλεί τους φίλους του στον γάμο του γιου του. Ο γιος του οικοδεσπότη είναι ο Ιησούς Χριστός και ο γάμος αποτελεί θριάμβο της ουράνιας βασιλείας. Όμως οι προσκεκλημένοι αρνιούνται να έρθουν. Ως αποτέλεσμα ο οικοδεσπότης υποδέχεται όλους τους οποίους κατάφερε να βρει, τους πλούσιους και τους φτωχούς, τους υγιείς και τους ασθενείς. Ακούγοντας τον ύμνο των νυμφών σου βλέπω σε τυρμού, εμείς βρισκόμαστε στο κατόφλι των πανηγυριού του Υιού του Θεού. Η στολή της ψυχής μας είναι σχισμένη και λερωμένη από τις αμαρτίες μας. Όμως παρακαλούμε τον Κύριο να γίνουμε άξιοι να αποκτήσουμε την ατέλειωτη χαρά του Παραδείσου.
Песнопение «Чертог твой вижду спаси» звучит в православных храмах во время вечернего богослужения первых трех дней Страстной Седмицы. По традиции, во время исполнения этого молитвословия открываются царские врата, центральные врата иконостаса. Так церковь показывает людям, что врата Царства Божия открыты перед ними. Войти в него сможет тот, чья душа стремится быть с Богом. А теперь давайте послушаем песнопение «Чертог твой вижду спаси» в исполнении братского хора Троицы Сергиевой Лавры.
«О ύμνος τον ημφώνασου βλέπω σωτήρμου ψάλλεται στους Ορθόδοξους ναούς κατά τους εσπερινούς των πρώτων τριών ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας, σύμφωνα με την παράδοση κατά τον ψαλμό του ύμνου αυτού ανοίγουν οι ωραίες πύλες. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία δείχνει στους ανθρώπους πως οι πύλες της ουράνιας βασιλείας είναι ανοιχτές για αυτούς. Να μπει μέσα μπορεί ο καθένας, η ψυχή του οποίου θέλει να είναι κοντά στον Κύριο. Και τώρα ας ακούσουμε τον ύμνο «Τον Ιμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου», τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία των μοναχών της Τριαδικής Λαύρας του Αγίου Σεργίου.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Епископ Евлампий Калужский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Εδεσιμότατος επίσκοπος Ευλάμπιος της πόλης Καλούγα.
Мартовским днем 1813 года калужский епископ Евлампий принимал посетителей в своем кабинете. Сюда, в Свято-Лаврентьевский монастырь, к нему с прошениями стекалось множество народа, наслышанного о милосердии владыки. Особенно много людей приходило теперь после того, как отступающая наполеоновская армия разграбила множество сел и деревень на подступах к Калуге. Епископ, чем мог, помогал разоренным крестьянам.
Мия ανοιξιάτικη ημέρα του Μάρτη του 1813 ο επίσκοπος της πόλης Καλούγκα, ο Ευλάμπιος, υποδεχόταν τους επισκέπτες στο γραφείο του. Εδώ, στην Ιερά Μονή του Αγίου Λαυρεντίου, συνήθως ερχόταν πολλοί κόσμος με διάφορες ανάγκες, αφού όλοι γνώριζαν πως ο επίσκοπος ήταν πολύ εύσπλαχνος. Πάρα πολλοί άνθρωποι ερχόταν ακριβώς μετά τις ληστείες των Γάλλων στρατιωτών του Ναπολέοντα. Ο επίσκοπος προσπαθούσε να βοηθήσει τον καθένα όπως μπορούσε.
Дверь в кабинет епископа отворилась, и келейник, помощник владыки, впустил мужчину, одетого в грязный нагольный тулуп, обутого в лапти, в старой рваной крестьянской шапке на голове. Гость быстро снял ее и, комкая в руках, робко топтался на пороге. «Входи же», — пригласил его владыка Евлампий. «Скажи, кто ты?» «Диакон я, владыка», — опустив голову, промолвил посетитель. Епископ встал из своего кресла. Вид у него был разгневанный. «Ах ты, диакон!» — вскричал он. «Тогда почему, изволь тебя спросить, ты, будучи духовным лицом, в таком безобразном виде являешься перед начальством?» — крикнул архиерей и, взяв пришедшего за руку, сам вывел его за дверь.
Εκείνη την ημέρα η πόρτα του γραφείου του άνοιξε και ο βοηθός του επισκόπου άφησε να περάσει έναν άντρα ντυμένο με ένα βρώμικο παλτό, από πρόβατο, τσαρούχια και ένα παλιό σχισμένο χωριάτικο καπέλο. Ο επισκέπτης έβγαλε το καπέλο του και μην ξέροντας τι να πει από την ντροπή του, στεκόταν στο κατόφλι. «Έλα, πέρασε», του είπε ο αρχιερέας Ευλάμπιος. «Ποιος είσαι?» «Διάκονος είμαι, κύριε αρχιερέα», είπε ο επισκέπτης. «Αχ, διάκονος είσαι», φώναξε αυτός. «Και τότε γιατί επέτρεψέ μου να υποβάλω μια τέτοια ερώτηση? Εσύ, ως πνευματικό πρόσωπο, είσαι ντυμένος τόσο άσχημα και έρχεσαι εδώ?» ρώτησε ο αρχιερέας και έχοντας πάρει τον διάκονο από το χέρι, τον έδιωξε.
Испуганный диакон не успел ничего ответить в объяснении своего положения. Заплакав, он прошел по коридору, провожаемый любопытными взглядами, и присел у лестницы, не зная, что ему теперь делать. «Отец диакон!» — услышал он вдруг за своей спиной. Обернулся и увидел келейника епископа. «Владыка просит вас возвратиться», — ласково сказал тот. «Пожалуйте». Диакон, сопровождаемый келейником, робко озираясь вокруг, снова вошел в кабинет епископа. Архиерей вышел к нему навстречу и с низким поклоном сказал: «Прости меня, Бога ради, я погорячился».
Ο τρομαγμένος διάκονος δεν πρόλαβε να εξηγήσει τίποτα. Ξέσπασε σε κλάματα και πέρασε τον διάδρομο μέσα από τα περίεργα βλέμματα των άλλων επισκεπτών. Κάθισε κοντά στις σκάλες, μην ξέροντας τι να κάνει. «Πατήρ διάκονε», ξαφνικά άκουσε αυτός πίσω από την πλάτη του. Γύρισε και είδε τον βοηθό του επισκόπου. «Ο αρχιερέας σας παρακαλεί να επιστρέψετε», είπε τρυφερά. «Ελάτε». Ο διάκονος, συνοδευόμενος από τον βοηθό, κοιτάζοντας γύρω του, ξαναμπήκε στο γραφείο του επισκόπου. Ο αρχιερέας βγήκε να τον υποδεχτεί και με μια βαθιά υπόκληση είπε: «Ζητάω συγγνώμη, για όνομα του Θεού, ήμουν πολύ αναστατωμένος».
Диакон упал на колени. «И вы простите, ваше преосвященство, что я явился в такой неприличной своему званию одежде», — промолвил он. «Да только что делать, когда нас вконец ограбили и разорили французы?» Епископ Евлампий помог гостю подняться и пообещал сделать все возможное, чтобы улучшить его бедственное положение. Свое обещание владыка исполнил. Диакон получил место и стал служить в соборе одного из уездных городов. Гордыню и гнев тотчас исправляй раскаянием и смирением, говорил епископ Евлампий Калужский.
Ο διάκονος έπεσε στα γόνατα. «Και εσείς με συγχωρείτε, κύριε εδεσιμότατε, που είμαι ντυμένος τόσο άσχημα και ήρθα να σας δω», είπε. «Όμως δεν έχω τίποτε άλλο να φορέσω. Οι Γάλλοι τα έχουν πάρει όλα. Είμαστε τελείως κατεστραμμένοι». Ο επίσκοπος Ευλάμπιος βοήθησε τον επισκέπτη και του υποσχέθηκε να κάνει τα πάντα για να καλυτερέψει την κατάστασή του. Και όντως εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Ο διάκονος πήρε μία θέση και άρχισε να υπηρετεί σε έναν από τους ναούς της επαρχίας. Την αλαζονία και την οργή αμέσως διόρθωσε με την μετάνοια και την ταπεινοσύνη, έλεγε ο επίσκοπος Ευλάμπιος της πόλης Καλούγκα.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Епископ Евлампий Калужский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Εδεσιμότατος επίσκοπος Ευλάμπιος της πόλης Καλούγκα.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
В конце первого тысячелетия нашей эры на территории Северного Кавказа существовало Аланское государство, принявшее христианство раньше Руси, в 916 году. Именно этой местности принадлежат старейшие христианские постройки России. Когда-то на территории древнего поселения было 14 церквей. До наших дней сохранились только три зеленчукских храма – Северный, Средний и Южный. Все они стоят в ущелье реки Большой Зеленчук, на земле Нижнеархызского городища в Карачаево-Черкесии.
Στο τέλος της πρώτης χιλιετίας μετά Χριστόν, στον Βόρειο Κάφκασο υπήρξε ένα κράτος με την ονομασία το κράτος των Αλανών. Οι Αλανοί υιοθέτησαν τη χριστιανική πίστη πιο πριν από τους Ρώσους, το 916. Σε αυτά τα μέρη της Ρωσίας είχαν χτιστεί οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί. Κάποτε εδώ βρέθηκαν 14 εκκλησίες, όμως έως την σημερινή εποχή έχουν διατηρηθεί μόνο 3 ναοί που βρίσκονται στο φαράγγι του ποταμιού Μεγάλο Ζελεντσούκ. Ο Βόρειος, ο Μεσαίος και ο Νότιος βρίσκονται στην Καρατσάεβο Τσερκεσία, μία από τις δημοκρατίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στα εδάφη της αρχαίας πόλης Νίζνε Αρχίσκογε.
Северный Зеленчукский храм воздвигли первым. Он стал главным кафедральным собором Аланской епархии и предположительно носил имя святителя Николая Мирликийского. Известно, что в нем была крещальня. Само здание выполнено из песчаника в форме креста и венчает его барабан с шатровым куполом. Храм поистине грандиозный – 21 метр в длину и столько же в высоту. Летом 1940 года при раскопках у Южной стены было найдено богатое женское погребение. В нем сохранились золотые нашивки на платье в виде трилистников, серьги и перстни с полудрагоценными камнями. На некоторых из них различима надпись с именем царя Ашота I, который правил Арменией в конце IX века. Храм был построен византийскими мастерами и богато убран. К сожалению, последние фрески были утрачены еще в XIX веке. Как они выглядели, можно увидеть на зарисовках в архивах. В наши дни в храме проводится богослужение только один раз в году, 6 мая, в день памяти Георгия Победоносца, одного из наиболее почитаемых святых на всем Северном Кавказе.
Ο Βόρειος Ναός είχε χτιστεί πρώτος. Ήταν ο κυριότερος καθεδρικός ναός του κράτους των Αλανών και όπως λένε μερικές πηγές, είχε το όνομα του Αγίου Νικολάου. Είναι γνωστό πως ο ναός είχε και βαπτιστήριο. Το κτίριο είναι χτισμένο με αμόπετρα και έχει σχήμα σταυρού. Στην κορυφή του έχει θολοβάτι με έναν θόλο που μοιάζει με σκηνή. Ο ναός είναι όντως μεγαλειώδης. Έχει μήκος και ύψος 21 μέτρα. Το καλοκαίρι του 1940, κατά τις ανασκαφές, κοντά στον νότιο τοίχο, είχε βρεθεί ένα γυναικείο κημητήριο. Σε αυτό έχουν διατηρηθεί χρυσά γαλόνια του φορέματος με σχήμα τριφυλιού, σκουλαρίκια και δαχτυλίδια με ημιπολίτιμους λίθους. Σε μερικά από αυτά υπάρχει ευδιάκριτη επιγραφή με το όνομα του βασιλιά Ασότ Α, ο οποίος κυβερνούσε στην Αρμενία στα τέλη του 9ου αιώνα. Οι οικοδόμοι του ναού ήταν μάστορες από το Βυζάντιο. Ο ναός ήταν πλούσια στολισμένος. Δυστυχώς, οι τελευταίες στιχογραφίες έχουν εξαφανιστεί ακόμη τον 19ο αιώνα. Όμως, μπορεί να δει κανείς τα σκίτσα τους στα αρχεία. Σήμερα, οι ακολουθίες γίνονται στο ναό μόνο μία φορά τον χρόνο, στις 6 του Μάη, την ημέρα της μνήμης του Αγίου Γεωργίου, ενός από τους πιο σεβαστούς Αγίους του Βόρειου Καυκάσου.
Второй из трех, средний храм, расположен в километре от северного. Он имеет ту же форму креста и собран из блоков разных размеров и тонких кирпичей в арках. Средняя церковь носила имя в честь праздника Преображения Господня. Строители оставили в сводах специальные отверстия – голосники, и за счет этого в храме прекрасная акустика. В 1897 году восстановлением средней церкви занялись монахи Александра Невской мужской обители, которая незадолго до этого была основана в Нижнеархысском городище. Обновленный храм осветили в честь Троицы, летом в нем проводились богослужения. И по сей день, ежегодно, в праздник Святого Духа, здесь совершается молебен.
Ο δεύτερος από τους τρεις ναούς απέχει ένα χιλιόμετρο από τον Βόρειο. Έχει το ίδιο σχήμα σταυρού και είναι κατασκευασμένος από τα μπλοκ διάφορων μεγεθών και από τα λεπτά τούβλα σε αψίδες. Ο Μεσαίος Ναός είχε το όνομα της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Οι οικοδόμοι είχαν αφήσει στους θόλους ειδικά μικρά ανοίγματα που κάνουν την ακουστική του ναού ανεπανάληπτη. Το 1897 το ναό άρχισαν να αναστηλώνουν οι μοναχοί της Ιεράς Μονής του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη, η οποία είχε ιδρυθεί καιρό πριν στην αρχαία πόλη Νίζνε Αρχίσκογε. Η καθιέρωση του αναστηλωμένου ναού έγινε προς τιμήν της Αγίας Τριάδας. Οι ακολουθίες γινόταν εδώ τα καλοκαίρια και σήμερα, κάθε χρόνο, την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, εδώ γίνεται η παράκληση.
Последний из трех сохранившихся храмов – Южный Зеленчукский. Он стоит в самом центре поселения и отличается от других своими скромными размерами – всего 6 на 7 метров. Вероятнее всего, он был домовой церковью в составе богатой аланской усадьбы. В XIX веке Южный храм перестроила в русском стиле братья Александра Невского монастыря. Тогда же храм соединили пристройкой с рядом стоящей трапезной. В результате церковь могла вмещать значительное количество людей. И поскольку она отапливалась, то активно использовалась круглый год. После революции Александра Невскую обитель закрыли, монахов репрессировали, а церковь разорили. Во второй половине 20 века храм отремонтировали и в 1991 году освятили в честь святого пророка Илии. Кстати, в старину храм также назывался Ильинским. Южный храм до сих пор действующий.
Ο τελευταίος από τους τρεις ναούς που έχουν διατηρηθεί είναι ο Νότιος. Βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού και διαφέρει από τους υπόλοιπους λόγω του μικρού του μεγέθους. Έχει μήκος μόλις 6 μέτρα και το ύψος του είναι στα 7 μέτρα. Υπάρχουν θεωρίες πως ο ναός υπήρξε σπιτική εκκλησία της πλούσιας έπαυλης της πόλης. Τον 19ο αιώνα, οι μοναχοί της Ιεράς Μονής του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη ανοικοδόμησαν τον ναό σε παραδοσιακό ρωσικό στυλ. Την ίδια περίοδο, ο ναός ήταν ενωμένος με την τραπεζαρία. Έτσι, η εκκλησία χωρούσε πολλούς πιστούς. Και αφού είχε θέρμανση, οι ακολουθίες γινόταν ασταμάτητα όλο το χρόνο. Μετά την Επανάσταση, η μονή έκλεισε και οι μοναχοί καταστάλθηκαν. Η εκκλησία ερημώθηκε. Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα έγινε η διαδικασία της αναστήλωσης του ναού και το 1991 ο ναός καθιερώθηκε προς τιμήν του προφήτη Ηλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πανάρχια χρόνια ο ναός είχε το ίδιο όνομα. Ο Νότιος Ναός είναι ανοιχτός για τους επισκέπτες και σε αυτόν γίνονται ακολουθίες.
С каждым годом живописное Нижнеархызское городище посещают все больше туристов. Приезжайте и вы полюбоваться на многовековые храмы. До села Нижний Архыз в Карачаево-Черкесию можно добраться автобусом с пересадкой в станице Зеленчукская. Ближайший аэропорт и крупный железнодорожный узел находятся в городе Минеральные воды.
Каждый хрону, όλο και περισσότεροι τουρίστες επισκέπτονται την αρχαία πόλη Νижнеархызское της Δημοκρατίας Καρατσάεβο-Τσερκεσία. Ελάτε και εσείς να δείτε τους αρχαίους ναούς. Ως το χωριό Νίζνη Αρχής μπορείτε να φτάσετε με το λεωφορείο με μία αλλαγή στο χωριό Ζελεντσούξκαια. Το αεροδρόμιο και ο σιδηροδρομικός σταθμός υπάρχουν στην πόλη Μινεράλνιε Βόντι.
Πραστράνστε. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпси история.
В 1982 году Юрий Антонов получил неожиданное предложение. Поэт Михаил Плецковский пригласил композитора к работе над детским мюзиклом «Приключения кузнечика Кузи». Сотрудничество оказалось успешным. В течение короткого времени музыкальный спектакль был готов. Актерам оставалось лишь записать его для выхода на грампластинки. Но исполнитель главной роли Георгий Вицин оказался настолько занят, что запись пришлось многократно переносить. В итоге первое исполнение одного из фрагментов мюзикла состоялось задолго до премьеры спектакля. Юрий Антонов включил в свой концерт песню кузнечика Кузи под названием «Крыша дома твоего». И она вдруг прозвучала не по-детски глубоко и весомо.
Το 1982 ο Γιούρι Αντόνοφ έλαβε μία ξαφνική πρόταση. Ο ποιητής Μιχαήλ Πλιατσκόφσκι πρότεινε στο συνθέτη να συνεργαστούν και να γράψουν τραγούδια για μία παιδική μουσική παράσταση με τίτλο «Περιπέτειες της ακρίδας Κούζια». Η συνεργασία έγινε πολύ καρποφόρα και η παράσταση ήταν έτοιμη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ηθοποιοί έπρεπε να την ηχογραφήσουν για να βγει σε ένα βινήλιο. Όμως ο πρωταγωνιστής ηθοποιός, Γεώργιος Βίτσιν, ήταν τόσο απασχολημένος εκείνες τις ημέρες που η ηχογράφηση αναβάλλονταν συνεχώς. Η πρώτη ερμηνεία ενός από τα μουσικά κομμάτια της παράστασης έγινε πολύ πριν από την πρεμιέρα του έργου. Ο Γιούρι Αντόνοφ πήρε το τραγούδι της Ακρίδας «Κούζια» στο ρεπερτόριό του με τίτλο «Η στέγη του σπιτιού σου». Με την ερμηνεία του, το τραγούδι απέκτησε μια βαθιά και αυθεντική έννοια.
Слушая теплые слова о родном крае, куда так прекрасно возвращаться, публика и подумать не могла, что это отрывок из спектакля для малышей. Композиция стремительно набрала популярность и попала в финал конкурса «Песня года 83». В этом же году у Юрия Антонова вышел первый авторский диск, который так и назывался «Крыша дома твоего». А чуть позже увидела свет и детская пластинка «Приключения кузнечика Кузи». Она тоже нашла своего слушателя.
Ακούγοντας τα ζεστά λόγια για την πατρίδα, η επιστροφή στην οποία κάθε φορά είναι τόσο χαρούμενη, το ακροατήριο δεν μπόρεσε να φανταστεί πως το τραγούδι αποτελεί κομμάτι μιας παιδικής παράστασης. Το έργο έγινε πολύ δημοφιλές και συμπεριλήφθηκε στα τελικά του διαγωνισμού. Τραγούδι της χρονιάς 83. Την ίδια χρονιά, ο Γιούρι Αντόνοφ ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Η στέγη του σπιτιού σου» και μετά από κάποιον καιρό ηχογραφήθηκε το παιδικό βινήλιο «Περιπέτειες της ακρίδας Κούζια», το οποίο επίσης κατήχε μια αξιοπρεπή θέση.
Земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. И если вдруг тебе взгрустнется, то грусть не значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпси история.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской метрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.